Почнемо з обіцяної теми. І що ж це буде за тема?
Насправді, я так сподіваюся, що ми розпочнемо низку розмов в прямому ефірі з представниками і представницями суддівської гілки влади і, власне, засобами масової інформації, журналістами, блогерами, громадськими діячами. Зараз з нами на зв'язку член Ради суддів України Олександр Сесевич. Доброго дня, ваша честь!
Добрий вечір.
І з нами, власне, в студії експерт по комунікаціям і інформаційному простору, журналіст Андрій Уманець. Вітаю, Андрію.
Добрий вечір.
Отже, давайте поговоримо, власне, про те, як краще будувати діалог. От, власне, зараз пана Олександра ми не бачимо, він по скайпу, Андрій якраз в нашій студії його бачать всі наші слухачі і слухачки. З чого, насправді, пане Олександре, потрібно починати? На ваш погляд, які вихідні дані? В кожного, власне, із суддів, із представників засобів масової інформації є свої професійні деформації, є свої стереотипи, є етичні кодекси, є правила, за якими, власне, працює як судова влада, за якими, власне, працює і медіа. На ваш погляд, от чи можна знайти точки дотику і якими б вони могли бути?
Лариса, дякую за запитання. Я думаю, про такі точки ми почали задумуватись і почали втілювати життя те, до чого ми дійшли саме станом на вчорашній день, і ви були свідком, в принципі, того, що у нас вчора відбувся загальнонаціональний форум. І для мене саме важливе було результат вчорашнього заходу, це наступне, що в нас не було монологу, а в нас почався діалог. І я впевнений, що цей діалог, він буде підтриманий, в першу чергу, моїми колегами, а ви бачили вчора, багато зацікавлених моїх колег, які прагнуть дійсно до нормальних комунікативних відносин з представниками ЗМІ. Я завжди з цього приводу кажу, що Революція Гідності вплинула і на розвиток судової влади. Оскільки саме очільники судової влади, суддівське самоврядування, мої колеги зрозуміли, що той вакуум закритості, який існував станом до Революції Гідності, він неможливий в сучасних умовах. Ми бачимо, що на сьогоднішній день комунікація, відкритість – це є основними, так би мовити, ознаками прогресу суспільства. І працювати, користуючись тими шаблонами, стереотипами, неможливо. Потрібно змінюватися. І саме ці зміни ми бачимо в першу чергу – це максимальні відкритості. Так, я не побоюсь цього сказати, оскільки все ж таки, я думаю, що і ви самі бачите, що які зміни відбуваються з точки зору відкритості, спілкування з засобами масової інформації. Ось. Але, знову ж таки, такі процеси не можуть відбутися ні за хвилину, ні за дві, ні за день і не за рік. Потрібен час. І я думаю, що те, що ми започаткували саме з 2014 року, воно набуває дійсно того, тих рис, до яких ми прагнемо, а саме належних цивілізованих взаємостосунків, відносин між судовою владою та засобами масової інформації.
Тут, звичайно, є також тема того, наскільки обидві сторони вміють спілкуватися одна з одною. І тема того, як коректно висвітлювати судові процеси у медіа, але також тема того, наскільки ті, хто можуть це коментувати, наприклад, судді, спроможні говорити з медіа, давати коментарі вчасно і так далі. Чи можна цьому навчити, чи, можливо, це вміння вже є?
Ви знаєте, знову ж таки, навчання суддів здійснює Національна школа суддів України. Мені приємно констатувати, що вони так само реагують на потребу, виклики сьогодення. І в нас в програмі навчання, починаючи і для суддів, і для працівників апарату, є курс навчання комунікації. Більше того, нам, я не скриваю того, що протягом 14, 15, 16 і цього року активну допомогу надають і проекти, які працюють в Україні. Це проєкт USAID, це і канадійський проєкт, і консультативна місія Європейського Союзу, які в цьому відношенні є нашими хорошими партнерами. Вони розуміють наше прагнення, бачать бажання самих суддів до отримання тих навичок. Навичок не в плані контексту десь, як обманути чи як сховати інформацію. Ні, а саме як правильно спілкуватися, як правильно знаходити оці можливості діалогу, порозуміння таким речам, яким суддів, ну, на жаль, не вчили. Ми не є настільки публічні люди. По суті, своєї сама специфіка роботи судді, вона передбачає собою дуже серйозну закритість, консервативність. Тобто суддя, ви знаєте, якщо десь в минулому році була інформація, що один суддів Сполучених Штатів перший раз заговорив за 15 років в судовому засіданні, розумієте? Тобто суддя є арбітром, він в більшості таки слухає в судовому засіданні. І цей штамп роботи, його діяльності, він певною мірою впливає і на спілкування поза процесом в суді. Тому потрібен час, потрібні якісь практики, і потрібно розуміти того суддю, що він часом не говорить не через те, що він не хоче говорити, а через те, що він не готовий до того спілкування.
Пане Олександре, якщо от говорити про коректність висвітлення судових процесів, про що Ірина тільки що теж запитувала, наскільки загалом суддівство може включитися, чи це мають робити правові експерти, юристи, стосовно навчання журналістів, як грамотно, етично висвітлювати процес, не порушуючи процесуальні норми, матеріальні норми права, тобто в який спосіб поважати персональні дані, власне, обвинуваченого, обвинувачених, коректно ставити до потерпілих, загалом не порушувати хід процесу і, власне, і тим самим ще й бути цікавим слухачу, глядачу і читачу, тому що, власне, в кожного є свої завдання, і все одне юридична грамотність, як і медіаграмотність, котра, певно, більше потрібна суддівству, юридична грамотність потрібна нам. Як цей обмін можна здійснити, щоб дійсно синергія спрацювала?
Я вірю, Лариса, мені вчора сподобалися ваші виступи, і я бачу, що ми є однодумці. Чому? То все ж таки давайте подумаємо, для чого існує суд? Це для захисту прав і свобод громадян. Все ж таки, в першу чергу, незалежно від того, хто хоче попіаритись на судових процесах, так, хоче це, в першу чергу пам'ятати, що суд створений для того, щоб будь-яка особа мала право і гарантію звернення до суду задля досягнення порушених прав з боку або органів державної влади, суб'єктів владних повноважень, або інших громадян і таке інше. І тому судді, на мій погляд, все ж таки в першу чергу в таких випадках дивляться за тим, хто є стороною в процесі, в першу чергу захистити їхні права. Інше питання, наскільки має бути відкритим ці процеси. Зрозуміло, що є частина процесів, які не можуть апріорі бути відкритими і публічно. Так, це пов'язано з неповнолітніми, це і розгляд кримінальних справ, коли йдуть певні етапи судового розгляду, і не може бути, допустимо, певні речі бути показані чи висвітлені до моменту винесення остаточного рішення. Але, ви знаєте, ми, в принципі, з свого боку, ми намагаємося саме реагувати на резонансні справи. І я хочу сказати, що ряд процесів на сьогоднішній день ви можете бути свідками і спостерігати в прямому ефірі. Це справа пов'язана з розглядом Майдану, подій Майдану 2013-2014 року. Це і ви були свідками, як транслювалося розгляд кримінальної справи, пов'язаної з збиттям військового літака нашого, так, який перевозив військовослужбовців в Луганськ, і ряд інших моментів. Окрім того, є в нас і на сьогоднішній день курс навчань, де ми пресекретарів навчаємо, як правильно висвітлювати процеси. Я не скриваю, станом на 2014 рік, при тому, що кількість судів в Україні була понад 800, забезпечили інформаційну наповненість діяльності і інформацію судової влади, не багато, не мало, всього-навсього 26 прес-секретарів, про яку можна говорити готовність судової влади станом на 2014 рік саме висвітлювати свої процеси, висвітлювати свою діяльність. І тому, повірте, ми на сьогоднішній день доклали дуже багато зусиль і по створенню належних умов. Це і працюють прес-секретарі. І перейняли досвід Нідерландів, запрацювали на судді спікери. Так, дуже скептично, до речі, багато хто колег ставилися до ідеї. Я відношу себе до авторів цієї ідеї.
А давайте пояснимо, в чому вона полягає, бо не всім слухачам зовсім очевидно, що таке судді-спікери. Це як? Так,
я вам поясню. Справа в тому, що суддя-спікер – це член колективу конкретного суддівського, якого на зборах обирають, так би мовити, функцію рупора свого суду. Даний суддя не коментує судове рішення. Я хочу нагадати слухачам, що кодекс суддівської етики забороняє суддям коментувати судові рішення. Ми апріорі не можемо. І це є порушенням кодексу суддівської етики, тому що в разі порушення суддя є підстави притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Так от, саме суддя спікер, він переводить з юридичної термінології на загальнодоступну людську мову. Дуже часто можна почути, в першу чергу, від громадян, що вони не розуміють цього судового рішення. А про що воно? Що тягне, які наслідки цього рішення застосування? І тому саме суддя спікер на доступній людській мові пояснює, що є такі-то сторони, чи є така-то кримінальна справа, кінцеве рішення таке-таке-то, що має за собою такі наслідки. І повірте, ми, по-перше, знайшли лідерів, колег, які готові вже, допустимо, без додаткової підготовки вже йти на спілкування з засобами масової інформації. Є хороші приклади у нас і Одеса, і Харків, і от я бачу буквально перед нашим ефіром, мені скинули запис моєї колеги з Маріуполя Сніжани Степанової. Тобто люди, які розуміють важливість цього питання. Громадяни мають право на отримання інформації і, в першу чергу, об'єктивної інформації, і саме з вуст судді. Я думаю, що все ж таки це буде значно якісніше, чим, допустимо, ми можемо спостерігати по телебаченню, коли з молоточком сидять артисти і виконують роль суду.
Дякую, пане Олександре. Нагадую, що по скайп-зв'язку з нами був член Ради суддів України, це суддівське самоврядування, Олександр Сасевич. Дякую, пане суддя. А давайте повернемося в студію. Андрію, власне, якщо вам є що прокоментувати, пане Олександр багато чого сказав. А я лише хочу сказати, що, наприклад, мене приємно вразило те, що деякі судді, спікери і спікерки також займаються правопросвітою. Вони виходять на аудиторію вчителів, виходять на аудиторію дітей і студентства. І, власне, це теж важливо для того, щоб люди взагалі розуміли, як поводитися в судовому засіданні або просто в суді. Тому що, от, наприклад, мені дуже подобається, як працюють наші американські і канадські колеги, котрі навіть запроваджують клуби для тих, хто просто хоче ознайомитися з тим, як працює суд.
Дело в том, что Александр Михайлович говорит абсолютную правду, что суды сегодня стали гораздо более открытыми, они готовы предоставлять все больше и больше информации о себе. Мне есть чем сравнивать, потому что я как раз являюсь той редкой птицей, которая умудрилась состояться в судебных темах. Я 5 лет занимался судебными, судебно-политическими темами в ежедневной газете «Экономические известия». В 2008 году я писал от 7 до 9 статей в неделю по этим темам, а в сентябре 2008 года я выписал 215 тысяч знаков. То есть это очень большие объемы, как для ежедневки. И я хорошо помню времена, когда повестку дня в Высшем Совете Юстиции можно было получить только по большому блату. Это 2007-2008 годы реалии работы. Любой контакт с судьей или представителем судебной системы, это было на вес золота. Практически, ну, ты срывал джекпот, если с тобой кто-то начинал откровенно общаться. Сейчас ситуация действительно очень
Андрей,
другая.
Андрей, вот можно спросить, на самом деле, вот когда это идет общение, вот тогда да, это были связи больше или, в принципе, это репутация журналиста? Вот когда
да,
вы ходили
это были
на контакт?
Только связи. Мне в какой-то мере повезло, и со мной начали с самого начала, с середины 2007 года общаться люди, которые владеют реальной информацией. И я по крупинкам собирал, и через 3 года я стал таким фактически единственным журналистом, который на очень серьезном уровне и в аналитическом режиме работал с судебными темами.
Але якщо перейти до власне роботи з судами, то де виникали найбільші складнощі? От ви говорите про те, що інформацію доводилося збирати маленькими крихточками, так?
Ну, дивись,
чому так складно?
Виходить...
Тому що не можна було звертатися із запитом про публічну інформацію до суду, коментарі
на
не можна
деле,
було
отримати.
На самом
деле, большая проблема крується внутрі журналістики. Ну, тобто, я не буду, как бы, повторять опыт, що якщо не критикуємо себе, критикуємо других. Давайте критикувати себе. Дело в тому, що судебна журналістика в Україні не состоялась. От як чоловік, який займався цим темами, я имею право это констатировать, потому что людей, которые занимались судебной журналистикой, можно пересчитать по пальцам одной руки, и то их будет очень много.
Мало.
Мало. С 2011 года Ассоциация правників Украины, это одна из ведущих общественных организаций юридического мира, они начали вручать премии для журналистов из неспециализированных изданий именно по судебным, судебно-политическим и прочим смежным темам. Дважды эту премию получал я в 2011-2012 годах, а через 5 лет, то есть ну, еще 3 раза они вручили, они закрыли эту тему. Они не могут найти номинантов, журналистов, так? Номинантов не могут найти. Представляете, какая катастрофа?
Ну і що це говорить про, знову-таки, галузь судочинства? Вона, вочевидь, з огляду на цю закономірність, не надто відкрита. Адже те, що не так багато журналістів працює із цим жанром, із цією тематикою, говорить не тільки, що, не знаю, навколо ідіоти, так? Але також про те, що не так легко в цій галузі працювати. Адже в інших царинах є більше колег. Давайте трохи це проаналізуємо.
Діло в тому, що ті реалии, в которых я работал как журналист, они радикально отличаются от того, что есть сейчас. Я вернулся в журналистику вот в сентябре 2015 года, начал вести свой блог на Фейсбуке, в том числе поднимал судебные темы. И вы знаете, именно в последние годы произошел прорыв судей на Фейсбук. Это вот как раз хорошая иллюстрация. По подсчетам самих судей, до 1000 судей за последние 3 года вышли на Фейсбук. И из них 200-300 судей активно себя проявляют. То есть вы можете задать вопросы этим судьям. Вы можете, причем достаточно острые. Сами судьи начали активно комментировать, причем делать содержательные комментарии. Я неожиданно для себя сделал интервью с судьей хозяйственного суда Одесской области Юлией Бездолей. Она начала мне писать километровые комментарии, причем очень содержательные. Я не ожидал, что судья настолько открыто и откровенно может говорить о конфликтах в судебной системе, о проблемах судебной системы, причем с самокритичной позицией.
А что изменилось? Чему цей прорыв стався? Вы говорите про то, что стався прорыв, судьи стали писати на Фейсбуці, стали відкритішими. Чи можна це, не знаю, співвіднести? Можливо, якісь закони змінилися, можливо, нова, якісь нові тези етики було сформульовано.
Або просто дійсно змінився покоління. Підхід, покоління, зайшли дійсно молоді судді, які не байдужі, власне, не тільки до своєї професії, до роботи в суді, а загалом не байдужі от до того, щоб донести це людині. Ну і, в принципі, варто зауважити, що розпочалася так чи інакше судова реформа, і це теж впливає.
Судебной реформы нет, потому что во главе судебной реформы не были поставлены люди. Она была сконцентрирована только на законах, а то, что на судебном направлении между людьми идет война между самыми разными, эта проблема не решена, она до сих пор остается. Ну, во-первых, первая причина состоит в том, что в сознании наших медиа-менеджеров судебная тема вообще считается лишней, и она считается ненужной в изданиях. Я пробивался со своими судебными темами в газете «Экономические известия», я буду об этом прямо говорить, половина редколлегии была против. Руководство издания было против, но они со мной ничего не могли поделать, потому что я был невероятно эксклюзивным журналистом. Я стал фишкой издания, больше ни одно издание такими темами не занималось. Но мне все время говорили: слушай, ты талантливый журналист, займись нормальными темами, перестань чепухой заниматься. Это первое. И в конечном итоге судей достало, понимаете? У них нет сколь-либо достойного присутствия в информационном пространстве. Я когда вернулся в журналистику в 2015 году, начал мониторить профессиональные информационные ленты. Там каждый день можно было встретить, что у нас 100% коррумпированных судей. Дошло до того, что Арсений Петрович Яценюк, будучи премьером, на одном из центральных каналов в Германии сказал, что у нас 9000 коррумпированных судей. Понимаете? А суть в том, что мнения судей на наших профессиональных информационных лентах нет. Такое впечатление, что им либо нечего сказать, либо они согласны. Понимаете? И в конечном итоге сейчас сформировалось новое веяние. Не так много этих людей, где-то процентов 10-20 в судебной системе, которые готовы переходить на новые рельсы в коммуникации, которым не безразлична профессия, которые хотят возродить репутацию и авторитет профессии. Такие люди действительно есть, но они, вот как правильно сказал Александр Михайлович, они практически как беззащитные ягнята в информационном пространстве, а вокруг стаи волков, понимаете? У них нет ни навыков коммуникации, ни навыков работы с информационным пространством, ни сколь-либо значимого медийного опыта там и так далее.
А скажіть, будь ласка, ви, в принципі, їздили регіонами, ну, можливо, вже відстежили, як працюють судді, спікери або ж, скажімо, прес-служби. От, в принципі, на мій погляд, прес-служби велика проблема є плинність кадрів. Там постійно змінюються прес-секретарі в судах і, власне, навіть не встигають навчитися, не встигають навіть наростити зв'язки і нормально побудувати комунікацію з медіа.
большая проблема. Я проводил даже тренинги для судебных пресс-секретарей. Помимо того, что там большая текучка, есть еще и другая проблема. Во многих судах по факту нет именно пресс-секретаря. Там есть заместители руководителя аппарата, на которых обязанности пресс-секретаря возлагаются. И вы понимаете, что они без того перегружены работой, и они будут делать это только по остаточному принципу. Я был в Тернополе, в Запорожье, проводил 2 тренинга. Так вот, в Тернополе было человек 30 участников, из них только 2 пресс-секретаря, 28 человек, собранных со всей области. Это были именно люди из аппарата, на которых просто возложены обязанности. И максимум, что они могут, вот они просили, вот к нам вдруг придет журналист, вот что нам делать? Все, вот это они задают, говорит, это максимум, на который мы способны. Кроме того, есть еще другая проблема, потому что когда пресс-секретари, особенно в регионах, подходят к судьям и... многие судьи им говорят, только попробуй приведи мне журналиста. Это я массово слышал от пресс-секретарей и в Винницкой области, и в Тернопольской области, и в Запорожской области. Это давление консервативной части, их приблизительно 80%. Но то, что я вижу, есть существенная доля именно конструктивных судей. И сейчас вот многие общественные активисты, ну, в определенной мере даже справедливо критикуют именно негативные проявления в судебной системе, ну, грубо говоря, даже негодяи в судебной системе, но при этом совершенно в стороне, совершенно забытыми остаются вот те герои в судебной системе, на плечах которых реально сегодня эта профессия держится. И вот, ну, у меня есть такая идея поддержать именно таких людей и дать им возможность максимально плотно выйти в информационное пространство и в публичную плоскость.
Андрій, напевно, останнє питання от стосовно якраз героїзації. Так от, на мій погляд, в принципі, нормальна робота судді – це не є геройство. Це, власне, людина, яка працює відповідно до своєї високої посади. А як і яку інтонацію ви будете обирати задля того, власне, щоб представляти людей, котрі, на ваш погляд, в цій системі є героями, є позитивними прикладами?
Я хочу, чтобы они сами себя представили. Я не собираюсь судьям диктовать, что им говорить. Я исхожу из того, что в самой судебной системе вызрела потребность выходить на коммуникацию с общественностью, и сами судьи это осознают. Я как журналист, то есть в этом и проявляется синергия о том, о чем мы вчера на форуме говорили. То есть я как журналист могу дать им удочку. Я их могу научить, как работать с информационным пространством и самостоятельно выходить в публичную плоскость, делать это эффективно и минимальными ресурсами, что для нашей не особо богатой судебной системы особенно значимо. И я этим занимаюсь. Я провел уже не один десяток дискуссионных встреч по проблемам журналистики, по новейшим ультрасовременным тенденциям в информационном пространстве, масштабах всего мира, в коммуникациях и в медийной плоскости. И с судьями, и с прокурорами, и с пресс-секретарями судов. У судей сегодня очень не хватает знаний. То есть, ну, и как бы то, чем журналисты сегодня могли бы полезны, это именно дать возможность судьям освоить этот весь пласт знаний. А дальше многие судьи, они далеко, там много интеллектуальных людей, они будут действовать сами.
Дякую, Андрію. Ми будемо продовжувати діалоги, власне, представників судової гілки влади і четвертої влади засобів масової інформації. Сьогодні з нами в прямому ефірі скайп-крученням був суддя Олександр Сасевич і експерт по комунікації і роботі з інформаційним простором, блогер, журналіст Андрій Уманець.